tam stojí môj nový hrad. Miesto dávnych príbehov nesie so sebou, roky so sebou. Vždy keď zaznie zveží zvon, v úcte k predkom hlavu skôr, tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Nad kľukatou riekou hrom, keď zniel krajom starý zvon, napísal vždy riadkou pán, dávno kronika, múdry kronika. Vždy keď zaznie zveží zvon, k predkom hlavu skôr, tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Zanecháva spomienky. Kraj, ktorý mám veľmi rád, tam stojí môj nový hrad. Miesto dávnych príbehov nesie so sebou, roky so sebou. Vždy keď zaznie zveží zvon, v úcte k predkom hlavu sklon, tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Obklopený horami, má svoj klenot schovaný, jeho dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Jeho dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky.
Zriadil sa 2 roky Inštitútu ochrany ústavných práv a občania sa na nás obracajú s otázkami, ktoré sa dozvedeli na Facebooku, ktoré má väčšinou na portáli váš dobrovoľník Jozef Chlebík, ktorý musí používať tento skrytý profil, pretože ho ako Juraja Chlebíka zablokovali. A tam sa objavuje programové vyhlásenie vlády v 10 bodoch podľa potrieb občanov Slovenska. A keďže sa blíži toto dvojročné výročie Inštitútu ochrany ústavných práv, ktoré máte, a obraciajú sa na vás už aj politickí lídri, lebo nie je im jasné, ako dokážete propagovať zmenu systému, keď nie všetci to vedia, aby to každý to len sľubuje. Takisto aj aktivisti sa opýtajú. Vieme, že nedávno Inštitút ochrany ústavných práv sedel aj s lídrom, jedným z lídrov nežiaducej politickej strany na Slovensku, ktorý tiež chce vedieť, ako to chcete dokázať. A vy ste mu odpovedali, že každý to chce vedieť, vám to mám povedať na prvom stretnutí. A len tak. Takže môžete nám povedať, ako a čo to je vlastne, alebo ako sa to bude riešiť tých 10 bodov programové vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov, keď viem, že teraz vlastne začínate týmto videoseriálom?
Všetkých 10 bodov sa bude riešiť súčasne a kontrolovane zo strany občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, a každého ďalšieho občana, ktorý sa pridá, lebo mu nie je ľahostajný život na tejto krajine, ani život svojich detí a svojej vlastnej rodiny, teda život vlastných susedov a spoluobčanov. Pripravil ste si aj písomné odpovede, aby ste na nič nezabudol, a tak, ak niečo vynecháte, aby nám mohli občania písať v komentároch do nášho videa. Viem, že existujú aj provokatéri a nájdú sa mnohí špekulanti, preto občania, dobre rozmýšľajte, ku komu sa pridáte.
Áno, môžem vám to dať najavo. Toto by sa mali občania dozvedieť v 10 častiach videoseriálu pri riešení dôstojného života pre každého občana, prostredníctvom riešenia jeho potrieb. Potrebné je začať vzdelávacím systémom a rodinnou politikou, pretože rodina je základom budovania novej spoločnosti. Nová spoločnosť na morálnom a právnom rodinnom základe, kde sú muž a žena spojení lásky, citu, poctivosti i voči sebe, a viera nastavovať príklad pokojení, ktoré prinesú do rodiny, do spoločnosti. Nové spoločenské zradenie vytvorí nové podmienky pre ľudí. Štát si váži asi občana, občan si váži a chráni štát. Nové spoločné zradenie, v ktorom je nevyhnutná podmienka mravnosti. Novou podmienkou je schválenie ústavných zákonov a vlastenecké povinnosti o národnom povedomí. Nová štruktúra nové spoločenského zradenia by mala byť založená na morálke, mravnom a právnom usporiadaní spoločnosti. Regionálne sa ľudia musia dozvedieť, ako sa všetko dá prispôsobiť na spoločenskú zmenu bez konfliktu a získať tak naplnenie potrieb, ktoré presne budú definované. Ako to dosiahnuť a čo je to dôstojný život? Zameriame sa na veci verejné, aby občan nemyslel len na veci osobné, ktoré sa stávajú pre ňa stresujúce, či už žije v blahobite, alebo žije na hrane biedy. Všetky požiadavky občanov sa dajú plniť a realizovať, ak je niekto, kto ich počúva. Počúvať, ale ešte neznamená aj rozumieť. Nefunkčné riadenie štátu sa mediálne prekrúca, a tak sa občan za obdobie 100 storočia nechá presvedčiť, že štát je riadiace štruktúry a nie, ako má byť právne povedané, všetci občania tvoria štát. Preto je treba napraviť reálnou a pravdivou informovanosťou myslenie občanov a zároveň vedieť si priznať vlastné chyby, čiže kolektívnu vinu. Opíšem problém, ktorý chceme našim nápadom vyriešiť. Charakteristiky problému, jeho dôsledky a spôsob, akým je tento problém riešený v súčasnosti. Vysoká nezamestnanosť a nízka ekonomická úroveň obyvateľstva, neschopnosť realizácie nápadov, byrokracia a korupcia zapríčinujú, že v súčasnosti obyčajne ľudia nemajú záujem podnikať z dôvodu výsledku financií, ale hlavne z ekonomickej situácie v štáte. Myšlienka má veľmi široké využitie a dokonca dokáže predbiehať časové úseky vývoja štátu, lebo zlučuje zaniknuté a vytvára nové zdroje a možnosti práce ako pre základných zamestnancov a zamestnávateľov, tak i pre ich rozvoj malých a stredných podnikateľov či výrobných spoločností a družstiev. Hospodárstvo má slúžiť občanovi a spoločnosti.
No už Mark Twain povedal, človek s novým nápadom je považovaný za blázna, až kým jeho nápad neúspeje. Diskriminácia je nepripustná a nezákonná. Poslanec, ako viem z vlastných skúseností, nevie alebo nechce vedieť o tom, že je sám diskriminovaný alebo sa diskriminuje. A tajím to pred občanmi. Preto začneme od toho, ako sa dá všetko napraviť, ak sa chce, a hlavne to, čo tu nikto za posledných 30 rokov nechcel a nevedel riešiť.
No tak je to o tom, že už v roku 2008 sa vlády dohodli a 18. februára 2015 na základe akčného plánu predchádzania všetkých informácií diskriminácie založili dohľad, kde tieto vlády rozprávajú o tom, že všetko podlieha Európskej únii a preto sa čudujem, že napríklad niektoré aktivistické skupiny chodia na ministerstva alebo na RTVS-ku búchať, aby sa im vyjadrili predstavitelia alebo šefovia týchto orgánov či firiem, že na základe akého oprávnenia vykonávajú svoju činnosť, kde tu je to zrovna napísané, že oni sú si vedomi toho, že musia rešpektovať ústavný článok 7 odstavec 2 a odstavec 5, kde sa vlastne vyhovárajú na ratifikáciu niektorých ústavných zákonov a zmluv, ale zároveň je tu grafické znázornenie v tomto doklade vlády, kde vlastne dávajú najavo, že poslanci, ktorí sú v poslaneckých kluboch, podliehajú priamo parlamentnému inštitútu, takisto ako predseda parlamentu, a parlamentný inštitút podlieha priamo Európskej únii, čiže Európska únia vypracovala programového vyhlásenia Európskej únie a na základe toho sa musia plniť aj programové vyhlásenia akékoľvek vlády. Čiže každá politická strana, ktorá ide do volieb, nemôže presadiť ani svojich záujem občanovi pomáhať. A toto nám napríklad ani niektorí poslanci nepovedali, ktorí vykrikujú na námestiach a rozprávajú jeden na druhého, kto je zlý, kto si toľko nakradol. Ale to, že on vlastne tiež drží, jak sa povie, hubu po slovensky, pretože tam je dvojí príjmu, to občanom neprezradí.
Teraz prvý bod nášho videoseriálu programového vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov. Zloženie vlády.
Zloženie novej vlády v novom spoločenskom zriadení po odstránení úradníckej vlády, ktorá je tu dodnes a nikto z občanov voličov to nevidí či nevníma. Ako píšem na blogu Juraj Klebík ZME, kde je niekoľko dielov článkov, kde to píšem podrobnejšie. Článok má názov Polícia v síte, kde je pravda a kde lož, alebo Cesta k úplne slobode, 1. až 5. diel. A na portáli moje video sa nachádza aj video s názvom Vízia pre Slovensko, alebo Všetko sa dá, ak sa chce, alebo ďalšie video Bitka v súdnej sieni, alebo Zaslúžia si občania finančné utrpenie alebo odškodnenie.
Krajinu riadia neodborníci a skorumpovaní poručníci cez parlamentný inštitút až po riaditeľov každých ministerských kancelárií či úradu vlády alebo predsedu parlamentu. Voľby sú len divadelná komédia nad nevidiacimi občanmi. Podrobnejšie o tom píšete v blogu SME, kde ste aj položil otázku. Na čo máme poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, keď ich právomoci sú nulové? Je to preto, že je lepšie mať 150 nul v parlamente, keď už sa dnes kradne vo veľkom a nula hore alebo dole? Alebo je to preto, že treba vyvolať u občanov dojem demokracie?
Treba nám skúsených ľudí do vlády, ktorí z nich zažili bezprávie a vedia, ako to bezprávie zmeniť a občanov chrániť. Treba retroaktívny zákon.
Lebo nedávno sa na Slovensku použil. Prezrite si aj www.najprávo.sk. Retroaktivita právnych noriem. Stručne citujem. Po prvýkrát zásadu zákazu retroaktivity, čiže požiadavku na to, aby zákony pôsobili do budúcnosti, vyslovil rímsky cisár Teodosius I. Zákaz retroaktivity vzniká súbežne so vznikom prvých vyspelých civilizácií, ktoré sa vyznačovali právnym systémom. Skutočnosť, že je zásada zákazu retroaktivity právnych noriem súčasťou všetkých vyspelých demokratických štátov, hovorí o jej právnej opodstatnenosti. V právnom štáte nie je možný akýkoľvek zásah do práv konkrétnych subjektov, ktoré vznikli na základe skoršej právnej úpravy. Nerešpektovanie tejto zásady by malo za následok stav právnej neistoty, kedy by sa občania báli uskutočňovať akékoľvek konanie z dôvodu možnej budúcej sankcie. A keďže toto bolo na Slovensku porušené, je teda potrebné od základu celý systém zmeniť. Najlepšie bez revolúcie, bez občianskej vojny a bez krvi prelievania. Ako?
Na blogu Juraj Febi sme, kde píšem o tom podrobnejšie, je to v článku pod názvom Jednotný parlament a slobodné voľby, tam to môžu občania nájsť.
Potrebujeme znova zaviesť a uzákoniť retribučný zákon a kontrolu všetkých neplatných zmluv, ktoré vznikli počas obdobia bezprávneho manipulovania s občanmi. Je to zákon 33 z roku 1945 zbierky Slovenskej národnej rady, ktorý bol potom v roku 1949 znovu obnovený. Ale my by sme ho mali novelizovať na súčasnú dobu. Roky prelomu, ktorú vydala Filozofická fakulta Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko v roku 1945 až 1948, spracoval Peter Sokolovič a kolektív. Občania, ktorí majú záujem, si to môžu pozrieť. Ako a kedy sa chcete pripojiť? Pozrite si video Bitka v súdnej sieni na portáli Moje video a potom rozmýšľajte, ak máte dosť času. Zmena na nové spoločenské zriadenie je nevyhnutná a ak sa podarí, nemusíme odchádzať z Európskej únie. Tam sú tiež občania nespokojní a radi sa pridajú, ale potom treba rýchlo ukázať krajinám tretieho sveta, ako si môžu vybudovať všetko, čo im chýba u nich doma a migrácia sa nám tu zastaví. Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných, povedal už Albert Einstein.
Počas tohto obdobia budú preberať občania štátnu dividendu, počas toho obdobia zmeny, o ktorej píšem aj v tých článkoch, balíčky opatrenia stravu. Toto obdobie potrvá asi 40 dní a potom, keď všetci už budú mať platný doklad totožnosti v novom štátnom zriadení a účet, ako aj pridelenú prácu na základe vlastnej odpovednosti, nastane na 101. deň úplná zmena kontroly a moci a to, čo sa nepodarilo vybudovať od 17. novembra 1989, bude hotové a pod dohľadom na 101. deň.
Mohli sme podať list pre predsedu súdu, ktorým ho žiadame, aby sa prípady, ktoré som rozbehla ešte počas volebného obdobia, aj konali, lebo Krajský súd nemá lehotu, kedy má začať, keď podávali sme odvolanie. Tak preto sme sa dneska dostavili, aby sme pánu predsedovi dali o tom vedomie a čakáme na jeho odpoveď.
Je to tým, že nemajú stanovenú lehotu, dokedy majú začať alebo ukončiť nejaký súdny spor a chceme, aby sa vlastne veci riešili?
Áno, tak ako som povedala, kvôli tomu, lebo sme skúmame, čo sa týka aplikácie zákonov a náš civilný zborový poriadok tiež nemá k tomu žiadne nejaký paragraf, ktorý by nám o tom povedal, ale máme tam paragraf, ktorý 385 odsek 1 civilného zborového poriadku, ktorý hovorí, na prejednanie odvolania nariadi odvolací súd pojednávanie vždy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, alebo to vyžaduje dôležitý verejný záujem. No a keďže toto sa nevyužíva, tak chceme, aby sa aplikoval aj tento paragraf.
Druhá časť videa bodu 2. Po odstránení úradníckej vlády, o ktorej sme rozprávali prvé časti videoseriálu, si pre istotu prečítajte na blogu Juraj Sme v niektorých článkoch, ktoré píšem podrobne. Kde to je pravda, kde je pravda, kde lož, cesta k úplne slobode 1. a 5. diel a na podstate moje video sa nachádza video s názvom Vizia pre Slovensko alebo ďalšie, všetko sa dá, ak sa chce. Príkaz médiá. tomto bode chceme poukázať na dôležitosť, ktorá je v dnešnej dobe veľmi zneužívaná. Najväčšiu moc majú v rukách médiá, ale tie na jednej strane nemôžu slobodne informovať občanov, lebo sú viazané ústavným článkom 7 odstavec 2 odstavcom 5. Na druhej strane, ak by informovali občanov skutočne slobodne a pravdivo, je vždy najväčšia kontrola občanov na správnom mieste a okamžite platia všetky nové, reálne a ľudské zákony, ktoré dopomáhajú k naplňovaniu občianskych potrieb a tak zároveň dokonalosti a schopnosti dosiahnuť reálne dôstojný život na Slovensku, ktorého si veľmi radi obkúkajú niečo aj krajiny a štáty okolo nás, či inde na svete. Preto pri ošetrení ústavy, ako ste sa dozvedeli v prvom dieli tohto videoseriálu, sa občania prostredníctvom slobodných médií dozvedia pravdivé informácie a konkrétne pokyny, aby rýchlo mohli prejsť z neslobody a zavázania do reálneho nového spoločenského zriadenia, kde občania nielen volič, ale najcennejší článok dokonalého spoločenského zriadenia. Tak sa občan stáva autoritou a môže za pomocou spoluobčanov tvoriť svoje potreby a prinášať reálne hodnoty ako sebe, tak aj všetkým okolo.
Prechod na úrad štátnej starostlivosti je zároveň priniesť zodpovednosť každého jedného občana a chrániť odbornosť ako jeho, tak jeho následovníkov. K tomu je ale potrebné rýchlo a efektívne dať každému to, čo najviac potrebuje. A zároveň odstraňovať to, čo znefunkčňovalo doteraz jeho možnosť dôstojne žiť. To sú hlavne úrady, ktoré si neplnia svoje povinnosti pre občanov a sú častokrát úplne zbytočné. Tam môžeme zaradiť aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce, Národný inšpektorát práce a jeho inšpektoráty práce, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne, Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, mimovládne organizácie, ktoré vznikli na báze tém o ľudských právach a hlúpostiach, ktoré nič nevyriešia, lebo sa tam skrývajú často rodičia a ich deti, ktorí sa po roku 1989 angažovali v politike a takto si vytvorili finančne zaujímavé miesta a samozrejme sem patria aj vyššie územné celky so svojimi županmi a zriadovatelia škôl, či všetky maklérske spoločnosti, ale aj verejný ochranca práv, ktorý nemá pre občanov takú kompetenciu, akú by si občania žiadali. A mnohé, mnohé ďalšie štátne úrady či inštitúcie. Preto treba mať stále na zreteli. Diskriminácia je neprípustná a zakázaná.
Poslanec nevie alebo nechce vedieť o tom, že je sám diskriminovaný, alebo sa diskriminuje a dá to pre občanov. Dnes je vďaka gender ideológii každý občan popletený. Gender ideológia sa zameriava predovšetkým na sexuálnu diskrimináciu, ale podľa môjho názoru ide skôr o to, čo už niekde na inom mieste sveta bolo vyskúšané na likvidáciu občianskych práv a jednoduchšie zotročenie území, na ktorom potrebovali čo najhrubejších a najpodanejších otrokov. Ak si predstavím, že pravda je koleso chutnej pice, ktoré rozkladám na niekoľko kúskov, treba na 24 kúsov, každý ten kús vložím do jednej pitnej sladkej bábovky, ktorá predstavuje klamstvo a hlúposť, ľudskú hlúposť, tak občan si nemá kedy všimnúť, ako sa stáva neslobodným a bezprávne odsúdený na smrť. Toto sa tu deje už skoro 30 rokov na Slovensku. Občania Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, súhlasia, že občan je najväčšia autorita v štáte. Z týchto autorít sa stávajú voliči. Voliči si volia autority, ktoré majú vytvárať podmienky na život pre občanov. Poslanec má byť autorita volená z autorít a občanom slúžiť. S poslancov sa potom zostavujú ministri, vláda a parlament. Chcete popierať alebo spolupracovať? V článku Bič na politikov som napísal. Pravda sa nedá skryť a je treba za ňu bojovať. Spoločnosť občanov chráni ústava a tu je povinnosťou aj každého občana ju chrániť. Tak ako je v ústave Slovenskej republiky napísané, občanmi odsúhlasené, tak sa má aj konať. Čo občan neschválil, alebo o čom pri zmene akéhokoľvek ústavného článku nebol občan informovaný, je neplatné.
Preto mediálnym nasmerovaním občania získajú to, čo chcú a potrebujú. Ale iba ak médiá budú slobodné. A ešte k poctivosti a zodpovednosti. Dnes tu všetci poukazujú a kopú do bezbraných. do kolegov, do rodinných príslušníkov, ale aj do neschopných politikov. No aj do seba. Prečo? Je tu strach, nevedomosť, nezáujem sa pripojiť a chcieť zmenu, ktorú všetci potrebujeme, lebo v spoločnosti niečo chýba. Šíriť dobro, lásku, chcieť pomáhať nielen sebe. Podľa spôsobu, ktorý nám tu predložila Amerika, sú slabí jedinci príťažou. Treba ich obísť, prekročiť a nezdržovať sa s nimi. Toto je ako v americkej armáde u mariňákov. Je to ale bohužiaľ ľupý trend. Rýchlo byť na vrchole kariéry, lebo peniaze, bohatstvo a moc sú dôležitejšie ako ľudský život. Ako dosiahnuť poctivosť a zodpovednosť? To je o zmene človeka od seba samého. V rodine sú rodičia a tí sa stávajú na 90% vzormi našej budúcej existencie. V náboženstve je to cez 2000 rokov známy Ježiš, ktorý keď to tvrdil práve tým, čo ho očakávali, tak nechceli ho prijať. Nechceli prijať takúto zmenu a sami ho ukrižovali. Odtedy sa v myslení ľudí veľa nezmenilo. A tak základom je odstrániť chamtivosť, mamonu, závisť a to sa dá aj v pracovnej sfére.
Už v článkoch či vo videu, na ktoré som upozorňoval, je táto myšlienka načrtnutá. Zamestnaní likvidujú sebavedomie občana, zamestnanca a jeho odbornosť tak, že mu dávajú podpisovať zmluvu, kde zakomponujú svoju spoločanlivosť. Už tu je prvý náznak v zátvorke dobrovoľníctvo diskriminovania mojej osoby ako zamestnanca, lebo toto jednoduché slovíčko nie je rozpísané, čo konkrétne sa tým myslí. Nefunkčné odbory, či odborové organizácie, niekedy aj 3-4, a na niektorých pracoviskách ešte viac, tiež diskriminujú zamestnancov a ani o tom nevedia, lebo nepoznajú svoju úlohu a tak neodbornosťou odborári kolaborujú so zamestnávateľom a s nesprávnym, bezprávnym systémom proti občanom zamestnancom.
Nefunkčné odbory dokáže na každom pracovisku nahradiť pracovný ombudsman, ktorý s tímom právnikov kontroluje tvorbu pracovných zmluv, dodatkov, ale hlavne pracovných vzťahov. A tak, aby aj zamestnávateľ, aj zamestnanec zodpovedne pristupovali k ľudskosti. Táto téma by sa dala rozprávať ešte veľmi veľa a veľmi dlho. Lebo práce a činnosti je na Slovensku strašne veľa a peniaze pre každého občana ležia na ceste, len sa treba pre ne zohnúť. A to občania z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, vedia a chcú. Viac sa dozviete v tretej časti nášho videoseriálu.
Dnes, tretia časť videoseriálu, niečo o výnimočnom stave.
Ako sme rozprávali v prvej časti videoseriálu, že všetkých 10 bodov budúceho programového vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov sa bude riešiť súčasne, tak si pozrite ešte raz prvú časť tohto videoseriálu. A pre istotu si môžete prečítať aj blog jurajchlebík.sk sme.sk. Článok s názvom Jednotný parlament a slobodné voľby, kde je pravda a kde lož, cesta k úplnej slobode, prvá až piata časť a na portáli Moje video sa nachádza s názvom Vízia pre Slovensko alebo Všetko sa dá, ak sa chce. To všetko je vám k dispozícii, aby ste viac pochopili našu tému. Výnimočný stav, ktorý tu nastáva, je stav ohrozenia štátu vyhlásený štátnymi orgánmi pre celý štát alebo jeho časť vzhľadom na výnimočné udalosti, ktoré tam nastali. Často sa pri ňom vyhlasuje aj stanné právo. Dôvody vyhlásenia bývajú prírodná katastrofa, ohrozenie bezpečnosti štátu alebo udržanie sa pri moci. Ústavný zákon číslo 227 z roku 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Môžete si pozrieť aj definíciu výnimočný stav, aby sme to nemuseli čítať, ale prečítam len to hlavné. Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident.
Skočím do reči, ale prezident iba vtedy, ak je pravoplatné zvolení a nie medializované potvrdzovanie, že voľby boli pravoplatné.
Áno. Výnimočný stav teda môže na návrh vlády vyhlásiť prezident za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojenými s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov. Výnimočný stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území. Výnimočný stav možno vyhlásiť v nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný čas najdlhšie na 60 dní. Ak vzniknú nové okolnosti bezprostredne súvisiace s dôvodmi, pre ktoré bol výnimočný stav vyhlásený, možno výnimočný stav predĺžiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas najviac o ďalších 30 dní. Výnimočný stav nemožno vyhlásiť na potlačenie štrajku, o ktorom rozhodol príslušný odborový orgán, alebo výluky, o ktorej rozhodol zamestnávateľ. V čase výnimočného stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu. Uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti alebo udržiavania verejného poriadku.
Prečo tu dneska hovoríme o výnimočnom stave? Pretože sme vám povedali, že videl seriál, ktorý sa točí, je o programovom vyhlásení vlády, ktoré pripravujú na potreby občanov. Výnimočný stav je teda pri takéto širokospektrálnej zmene, a to zo systému prespravia na nové spoločenské zriadenie bez revolúcie a bez občianskej vojny nevyhnutné. Preto polícia, armáda, tajné služby budú až podľa nových pracovných zriadení a hlavne podľa nového obmenovacieho hodnotenia v plnom nasledení chrániť občanov, teda štát. Štátna kontrola je hlavne občianská kontrola a samozrejme polícia, armáda, tajné služby, ktoré spĺňajú podmienku zodpovednosti a odbornosti, vedomostného ohodnotenia v znalosti ústavy, nového spoločenského zriadenia Slovenska a kondične nároky na fyzickú zdatnosť. Zrušenie nezávislosti súdov prináša podľa občanov s inštitút ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, potrebu vysokej zodpovednosti sudcov za súdne konania a hlavne bezpodmienečnú odbornosť a okamžitú odvolateľnosť a trestnosť pri neodbornom či úmyselnom pochybení. Ale toto je to skôr vaša žena, pani doktorka, pretože vy sama ste to navrhovala, aby boli súdy odborné a hlavne, aby boli pracovné, kde sú obrovské dostatky o tom, ako sa dá niečo takéto skladiť s prínosom pre nové spoločenské zriadenie po finančnej stránke, poviem v šiestom dieli tohto videoseriálu. Daňový audit je podľa občanov zistitú ochrany ústavných práv, ktorých sú úrad štátnej starostlivosti, potrebný už len preto, aby sa mohla dokázať a hlavne rozkladanie na občanov a na samostatnom štáte a vynikov potrebná. O tom budeme rozprávať 9. a 10. časti videoseriálu. Nová mena je podľa občanov zistitú ochrany ústavných práv, ktorých sú úrad štátnej starostlivosti, najnevyhnutnejšia, žiadne chyby z histórie, ktoré prichádzali s výmenným kursom, ale úplne nová peňažná mena, ktorá postráni to najväčšie zlo, tým myslím chamtivosť a závisť. O tom sa občania určite dočítali v článku na blogu, či vo videu, na ktoré ste už upozorňovali na začiatku tohto videoseriálu. A štátna starostlivosť, o ktorej ste už napísali, pani doktorka Zaliska, najdôležitejšieho aj na internetovom časopise www.mobbingbossing.eu, ale aj v článku na blogu Juraj Klebik bol sme pod názvom Porážka vládcov sveta alebo finančný kakloty sionistom. Takže to je pre dnes všetko. Ďalšie video budete vidieť onedlho. Čtvrtá časť videa, bodu 4. sčítanie obyvateľstva, doklady práce a ostatné, ktoré je podľa programového vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov, s ktorým súhlasia občania Inštitútu ochrany ústavných práv, čo chcú úrad štátnej starostlivosti.
Po sčítaní obyvateľstva, ktoré prebieha podľa pokynov z druhej časti tohto nášho videoseriálu, si pre istotu prečítajte na blogu Juraj Chlebík SME článok Cesta k úplnej slobode, 1. až 5. diel, a na portáli Moje video sa nachádza tiež video s názvom Vizia pre Slovensko, alebo Všetko sa dá, ak sa chce.
Občan má v novom spoločenskom zriadení pridelený univerzálny doklad totožnosti, ktorý je z jednej strany občianským preukazom a z druhej strany je platobnou kartou, čiže platobným dokladom.
Prácu má každý občan v novom spoločenskom zriadení podľa vlastného výberu a podľa odbornosti, za ktorú má maximálnu zodpovednosť, a za pochybenie z úmyselnosti či nedbanlivosti aj okamžitú odvolateľnosť. Peniaze nie sú potrebné v tlačenej forme, lebo prinášajú najväčšiu zlobu, a to je závisť a chamtivosť. Preto budú len v elektronickej forme, lebo už v dnešnej dobe si občania zvykli platiť bankovou kartou. Na to si ešte nezvykli podnikatelia, ktorí nám tu poskytujú služby v reštauráciách či kaviarniach, kde sú naučení prijímať všimné, teda tringelty za služby, ktoré sú už zahrnuté v cene. Je to zvyk z minulosti a ostal nám dodnes. Takto sa dokáže znížiť kriminalita, lebo všetko bude kontrolované elektronicky a zároveň podliehať najväčšej kontrole, a tou je štát.
Výchovný a obnovný proces bezdomovcov, alkoholikov, narkomanov, cigánov, toto je téma, ktorú tu žiadna vláda po roku 1989, žiadna politická strana, žiadne mimovládne organizácie a dokonca ani aktivistické skupiny nedokázali vypracovať a dať tomu reálny pohľad na uskutočnenie.
Všimli ste si, že do tejto skupiny ako keby nežiadaných občanov už začínajú pomaly zaraďovať aj občanov do 40 rokov svojho veku. Lebo mladým, nezaučeným, riadiacim pracovníkom pripadajú pomalí, škaredí a nepotrební. Pritom je to veľmi jednoduché, lebo ide len o vôľu riešiť a nie sľubovať. Príklad, ako aj človek, ktorý nemusí v danom obore mať školu, ale môže mať nadanie riadiť, je si vedomý svojej zodpovednosti, ktorú na seba preberá. Všetci občania, ktorí sa ocitli na pozícii spoločenského dna, úplnej chudobe a biede, veľakrát nie z vlastnej viny, sú pozvážaní z celej krajiny na jedno miesto, kde ich po dôkladnom lekárskom vyšetrení rozdelíme na deti s matkami a starými nevládnymi ženami a do skupiny muži a dorastenci.
Všetkým sa vysvetlí projekt, prečo by sa nemohli konečne mať tak, ako už dúfali, a počas toho sa reštartujú obnovným procesom, kde si navyknú na spoločenskú konverzáciu, pravidelnú stravu, hygienické návyky, pri jednoduché pracovné činnosti až po skutočné pracovné zaradenie a hlavne spoločenské uplatnenie a spoločenské zaradenie. Pretože prečo? Lebo si asi dokážeme predstaviť, ako sa teraz každý z nás správa, keď takéhoto človeka stretneme. Každý hovorí bezdiak, bezdiak, ale nikto si nevedomí, prečo tam je. Celý areál, kam sa priviezli, je z jednej strany zložený z obytných buniek a pred nimi areál, ktorý treba vyčistiť, vypratať, zbúrať, ak bude treba, a to za podmienok, že za to budú aj platení. Na tomto areáli si postupne vybudujú vlastné bývanie, dedinu, obec či mestečko. Na všetko budú dozerať odborníci z konkrétnych oblastí a samozrejme zdravotný personál. Ženy a deti sa venujú štúdiu a domácim prácam, pestovateľské činnosti, zaujímavým krúžkom či dozdeľovaniu sa navzájom, ako aj pod odborným dohľadom. Tento výchovný obnovný proces je veľmi podobný tomu, čo dnes zažívame na uliciach pri kúpe žltých narcisov. Je rozdiel rakovinu liečiť, ale je rozdiel rakovinu vyliečiť. Preto je aj rozdiel snažiť sa konať a vyriešiť niečo, čo v konaní už bolo, len sa na to miniali peniaze. Toľko skrátke. A pre istotu vám pripomeniem ešte raz tento výrok. Všimli ste si, že do tejto skupiny ako keby nežiadnych občanov už začínajú pomaly zaraďovať aj občanov od 40 rokov dosiahnutého veku, lebo mladým nezaučeným riadiacim pracovníkom pribadajú pomalí, škaredí a nepotrební. Dobrý deň, dnes si predstavíme 5. diel videa na tému bodu číslo 5. Práca, príjem okamžite po prvom mesiaci v novej spoločnosti alebo v novom spoločenskom zriadení podľa občanov Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí súhlasia s úradom štátnej starostlivosti. Ďalším bodom je výmena peňažnej meny, ale bez výmeného kurzu, každému rovnako po 300 000 novej mene po splnení podmienok, kde patria audity a všetky osobné dlhy či firemné zrušené.
Každý občan predsa túži pracovať. Aspoň si myslím, že túži. Ale nie všetkým sa chce pracovať. A hlavne, prečo sa nie všetkým chce pracovať? To je dôležité.
Môžete v stručnosti zhrnúť ten bod, ktorý sa týka práce?
Viac informácií o tejto práci si môžete prečítať na mojom blogu Rytomská. V stručnosti by som vám teda chcela zhrnúť. Práca je pre každého občana a je ohodnotená podľa vzdialenostnej úrovne. Nikto netrpí v novej spoločnosti nedostatkom. Pracovná doba je 120 hodín mesačne a maximálne 40 hodín na časov mesačne. Dovolenku si občan odpracuje nad časom. Každý na čas má príplatok 50%, či je to ráno, či popoludní, alebo v noci, cez víkend, či v štátny sviatok. Občan dostane na výplatu 120 hodín odpracovaných podľa svojej vzdelanostnej tarify a k tomu 50% na časový príplatok. Na čas 40 hodín, ktoré v načase odpracoval, dostane preplatené, keď si bude čerpať dovolenku. Ak chce občan dovolenku mesiac, odpracuje za 3 mesiace 120 hodín na časov. A potom pri čerpaní mu je vyplatený celý mesiac podľa jeho vzdelanostnej tarify. Takto to predsa chcel upraviť aj pán poslanec Matovič. Ako si spomínam, môžete nám k tomu bližšie povedať informáciu?
Tak môžem, ja som už v roku 2013, keď ste ešte vy boli poslankyňou v parlamente, posielal informácie všetkým poslancom a išli aj na ministerstvo, aj na všetky tieto inštitúcie, ktoré sú ako vládnuce na Slovensku. A tam sa mohli každý vlastne zameriavať alebo zamyslieť nad tým, že čo tým vlastne myslím, pretože to je zmena celej spoločnosti a je to veľmi ťažké pochopiť. Ide o to, že Matovič sa prišiel s nadčasmi, ale on nevysvetlil tú hlavnú vec, že v dnešnej dobe chce každý zamestnávateľ za málo peňazí veľa muziky. Áno, čiže keď dokáže ten občan vytvárať svoj výkon v riadnom pracovnom čase, prečo by mu mal platiť nadčas? No a takisto to funguje aj tu, že pokiaľ nebude štát garantovať príjem podľa vzdelanostnej úrovne, tak nadčas nemá význam nahrádzať. Preto si musíme uvedomiť, že čo je dôležité. Či slúbovať nejaké populistické témy, alebo vedieť ľuďom vysvetliť detaily, ako je to možné, aby mali garantovaný svoj príjem a nadčas, pretože v tom prípade majú ľudia presne definíciu dôstojného života a každý zamestnávateľ, pokiaľ mu nebude nejaký zákon házať pole na podnohy, bude s radosťou a nadčas vyplácať podmienky, ktoré mu štát garantuje. Takže bude spokojný vlastne aj zamestnávateľ a bude spokojný aj zamestnanec. A tak tým, že vytvoríme vlastne niečo ako bezstresové pracovisko, prináša to užitok aj samotnému tomu zamestnávateľovi, lebo on je odkazaný v dnešnej dobe na zisk. No a takisto aj zamestnancovi, ktorý vlastne pri menšom strese chodí radšej do práce a tým pádom sa to pracovné prostredie dokáže dôstojnejšie prispôsobiť.
Ďakujem za bližšie informácie. Tým by som chcela ešte bližšie uviesť, že vo vašom projekte je výplata, odmena za prácu, príjem, či mzda, bez odvodov a bez dane. Ak to ľahšie chcete pochopiť, tak si predstavte, že to, čo máte dnes v hrubom, bude vaša výplata. Odvody a dane nie sú povinné, lebo ústava myslí na vás. Zdravotníctvo, dôchodok, liečenie, kúpeľná starostlivosť, MHD v každom meste či obci, školné na deti, internet, slovenský intranet, inkaso pre dôchodcov, ktorí žijú v domácnosti osamelo alebo ako manželia, to všetko máte bez akéhokoľvek poplatku, lebo to všetko hradí štátny rozpočet. Peniaze na toto všetko sú tu odjakživa, ale nie sú v správnych rukách a preto občan má dnes veľké H a malé O.
Správne.
Povedzme si to otvorene. Nepoctivci, špekulanti, podvodníci, iné živly si žijú na základe občianskej nevedomosti až vysoko nad pomery ostatných občanov. Štátny rozpočet sa naplňa z dane, a to jedinej a jednotnej, ktorá je len z prevodového účtu stiahnutá vo výške 0,5% z odchádzajúceho účtu.
Áno, takto, jak ste to čítali, to mám v pláne aj Frešo, ktorý vo voľbách kandidoval, tiež chcel, že MHD Bratislave zadarmo, lenže zabudol na jednu dôležitú vec. Ak chcem ja, aby bola pre občanov zadarmo mestská doprava alebo cesta do zamestnania a nemusel to hradiť zamestnávateľ zo svojho zisku, musí tam byť špeciálna zmluva, kde štát vlastne garantuje, že vykonávateľ tejto služby je nejaký dopravný podnik a občan, ktorý vlastne v tejto novej spoločnosti nastupuje do toho dopravného prostriedku, tak je medzi dverami senzorom snímaný jeho doklad a berie ho ako kus, ktorý sa vezie napríklad niekoľko zastávok. Na jednej jeden prístupy, na ďalšie traja vystúpia, takže počet zastávky je presne vyčíslený, že akú má cenu a štát vlastne z toho štátnej kasy vypláca tomuto poskytovateľovi služieb tú hodnotu toho cestovného za počet tých zastávok za každú osobu a buď sa dohodne, že mu to vypláca týždenne alebo mesačne. A zase z tohoto prevodu, z toho odchádzajúceho účtu, ktorý ide potom z toho účtu štátnej kasy na účet toho poskytovateľa tých služieb, prichádza odmena aj do štátnej kasy a ten, čo tie peniaze dostane, to je ten dopravný podnik, ten si za to hradí náklady, ktoré má napríklad na pohonné hmoty alebo na tie gumy tých autobusov alebo na opravu elektrifikácie, ak sú to trolejbusy, električky, prípadne nejaké havárie, ale toto všetko cíti občan tak, že to má zadarmo. Len vtedy je to možné uskutočnovať, keď tu bude nejaká garancia a znova, keď bude niekde definované, čo je dôstojný život. Lebo všetko to súvisí s tým, že ak chcú byť občania spokojní, musia priložiť nejakú spoločnú ruku k dielu a nebyť pasívni.
Áno, máte pravdu. Musíme tie strašné veci pomenovať správnym menom, správnymi pojmami. Ale čo nás od toho zdržiava, je bezmocné vedomie toho, aby sme tým nesťažili a nezhoršili postavenie ľudí. Viac informácií si môžete pozrieť v našich článkoch na blogu SME, aj v našom videu, o ktorom vám hovoríme v každom našom diele tohto seriálu.
A teraz by som zase dovolil, že môžeme prísť k ďalšiemu bodu tohoto dielu, a to je výmena peňažnej meny bez výmenného kurzu. Čiže každému rovnako 300 000 nové mene po splnených podmienok, a to sú hlavne audity, všetky dlhy osobné firmy budú zrušené. Čo to vlastne znamená? Áno? Takže klidne môžete prečítať občanom to, čo sme tam napísali, aby to ľahšie pochopili. Ja sa zase môžem k tomu vyjadriť, keď budete mať nejakú otázku.
Ak si predstavíme, že asi 4 600 000 voličov dostane do mesiaca na účet peniaze, tak do štátneho rozpočtu odíde zo štátneho účtu 6,9 miliardy. O tom sa môžeme porozprávať bližšie v 8. dieli tohto nášho videoseriálu. Ak to občania budú chcieť vedieť viac a budú to chcieť okamžite užívať, každý, ak za mesiac minie 1000, tak zas do štátneho rozpočtu pribudne 23 miliónov a k tomu štát platí všetky služby, ktoré ako benefity má občan zadarmo. Ale štát ich hradí dodávateľom služieb a z prevodu zas ide do štátneho rozpočtu pekný balík peňazí.
Áno, presne ako som to
pred chvíľkou hovoril. Ako 0,5% daň z prevodu. Okrem platu má každý občan, ktorý je plnoletý, dospelý, vyplácanú mesačnú dávku štátnej dividendy, ktorá je podielom z toho, že spoločne ako štát pomáha rozvíjať krajinu svojou prácou, umom, vzdelaním. Už ste nám to bližšie vysvetlil, ak chcete, môžete nám to ešte bližšie vysvetliť.
Tak prvá rada by si mali asi zase občania pozrieť to video, ktoré sa volá, že bitka v súdnej sieni, aby bližšie pochopili, že aké sú podmienky dneska na pracoviskách. No a potom ide vlastne o to, že čo je to tá štátna dividenda. Každý občan v dnešnej dobe sa môže stať užitočným tým, že nebude myslieť len na seba, ale bude sa snažiť myslieť trošku aj na tých, čo sú okolo neho. Napríklad si to predstavte, že ak ja podnikám s tým, že mám, čo ja viem, predaj kvetov, Tak, záleží mi, aby som mal čo najväčší obrat, čiže predal čo najviac kvetov a mal zisk. A čo myslíte, kedy budem mať ten zisk lepší? Keď budem súperiť s konkurenciou a budem sa snažiť ceny dávať nižšie, alebo keď k tomu doplním aj tú ochotu k tomu zákazníkovi a poprípade niečo naviac k tomu kvetu, aby ten človek za dosť chodil radšej ku mne ako k tomu, čo je drahšie, alebo tam bez úsmevu k tomu klientovi sa len tak opýta, dneska chcete zase kvetinu.
No. Tá druhá možnosť sa mi páči.
Takže je to o tom, že ako jeden druhý mu vychádza, lebo nie je dôležité získať dnešné dobe vzdelanie, pretože to sa tu dneska je pôdy ako na bežiacom páse, ale dôležité je, že keď sa niekto stane doktorom s nejakým titulom, aby aj rozumel tomu, čo vlastne ten titul je, aby to vedel vykonávať. A tá prax, keď ju chce ten človek získať, by mala byť o tom, že on si uvedomuje, že áno, chcem byť lekár, nie pretože je môj otec je lekár, ale baví ma to, rozumiem tomu a chcem, aby som si tí ľudí získal aj nejakým dobrým slovom.
Ďakujem. Ešte by sme mali v tomto seriáli si pripomenúť, že na každom pracovisku bude pracovný ombudsman a ten bude dozerať na spokojnosť každého zamestnanca. V každom podniku, či štátnom alebo súkromnom, bude mať štát minimálne 10% podiel a tak bude dozerať na všetky transakcie, či už ako kontrola alebo poradca pri podpore a modernizácii samotných podnikov. Každý zamestnanec po podpísaní pracovnej zmluvy končí presne na poludnie v deň dovršenia 55. roku života u svojho aktuálneho zamestnávateľa a z úctov je vypísaný do dôchodku. Posledný plat za celý mesiac je jeho dôchodok a pribúdajú mu okamžite štátne benefity ako dôchodcovi.
Tak tu by som zase mohol poznamenať, že niektorí nemusia rozumieť, čo to znamená, že 10% podiel bude mať štát na nejakom súkromníkovi alebo na nejakej firme. Ale je to prvom rade o kontrole a zodpovednosti, o poctivosti. A potom všetci občania tu nám vedia, že privatizácia bol podvod. Áno, lebo privatizované podniky sa nezachovali. Boli niekoľkokrát speňažené, ale v neprospech toho občana a na tom sa obohatilo viacej podnikateľov. A keď chcete napríklad vybrať z toho tých podnikateľov, ktorí poctivo robili, ale nemajú tie možnosti, tak týmto 10% štátnym podielom bude dochádzať tomu, že štát bude aj garantovať to, že keď ten majiteľ toho podniku vydokladuje auditom, že áno, že ja som tie peniaze, ktoré som získal v tej privatizácii a rozpredaním niektorých tých majetkov sa snažil vychádzať v ústretí tým svojim zamestnancom, aby mali nejaké zariadenie, stroje, tak som pristavil budovu, zadlžil som sa, to je iné. Ale keď povie, no rozpredal som to, pretože som si postavil tri vily, bo mám tri deti, tak to už je okradanie. Tak vždycky je tam dôležité, že ten štát bude dohľadať, aby tie podniky nebankrotovali. Čiže ak bude v tiesni, štát mu môže poskytnúť úver s 0% úrokom, ale o tom budeme vyprávať ešte v tom ďalšom dieli, alebo mu môže pomôcť, keď bude šikovný ten zamestnávateľ, aby mohol získať väčší podiel na tej firme. Čiže minimálny ten podiel štátu je 10%, ale keď ten zamestnávateľ bude šikovný a bude chcieť vytvárať ten zvláštny fond pre tých zamestnancov, tak on môže vlastne si ešte od štátu kúpiť ďalší podiel. To je taká početnejšia alebo poctivejšia privatizácia, ale nesmie prekročiť 50% hranicu. Čiže 49% maximálne môže vlastniť nejaký podnikateľ a 51% podiel bude štát. Kedy si sa tomu hovorilo, že zlatá nosnica, že sme si tu rozpredali všetky zlaté nosnice a ostali nám tu devastované privatizované podniky.
Ďakujem. Ešte by sme mohli teda tento nádherný váš prejav, ktorý vysvetľujete občanom, aká by bola vaša vízia v budúcnosti, zakončiť takou múdrou vetou. Kto potrebuje absolútnu istotu, skôr než príde k záveru, nikdy sa nerozhodne.
To je pravda, nad tým môžu občana rozmýšľať, kým prídeme k ďalšiemu dielu. Dnes vám predstavím 6. diel videoseriálu, ktorý sa jedná o miliardách dotácie. Ako sme rozprávali v tretej časti videoseriálu, že všetkých 10 bodov budúceho programového vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov sa bude riešiť súčasne, tak si pozrite a ešte raz pre istotu prečítajte na blogu Juraj Chlebík SME článok Pastier musí odstraňovať stádo a často aj strieľať vlkov, alebo si pozrite video, ktoré sa volá Vízia pre Slovensko, alebo všetko sa dá, ak sa chce, na portáli Moje video. Štátna dotácia do každého rezortu 1 miliarda v novej mene. Podľa občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, je prevod do každej firmy, ktorá má už audit, kontrol za sebou, hlavne kontrol nadobudnutého majetku vlastníka firmy, spoločnosti alebo závodu. Tieto môžu byť štátne, získané tak, ako sa rozpráva v prvej časti videoseriálu, alebo súkromné. Ide hlavne o znehodnotené závody firmy spoločnosti z nejaká ale aj privatizácie. Je asi 6000 rezortov a predsa sa dá každému rezortu okamžite previesť na účet 1 miliarda v novej mene plus do každej nemocnice a školy, ktorá sa tiež počíta ako rezort, podľa potreby aj viac financií, pretože najcennejšia hodnota po pitnej vode a vlastne zdravej pôde na Slovensku je vzdelanie a pracovité ruky občana, ktorý tvorí najcennejší článok v novom spoločenskom zriadení. Podľa občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, nie je problém podporiť aj novovznikajúce podniky, závody, spoločnosti, ale o tom v 7. časti videoseriálu. Bodu číslo 7, 7. časť o modernizácii odbornosti a o vzdelávaní novej spoločnosti.
Podľa občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, nie je problém podporiť aj novovznikajúce podniky, závody, spoločnosti, napríklad aj také, ktoré sa budú zaoberať likvidáciou starých budov a konštrukcií. Recyklácia materiálu sa dá využiť na odstránenie všetkého neporiadku z našej krajiny, na pretvorenie inej použiteľnej súroviny či tovaru, ale aj na materiál stavebný, ktorý je možné obaliť betónom a tak sa 250-ročný rozklad takej PET fľaše bude nachádzať v stavebnom betóne a preto je odstranený a zároveň menej škodlivý ako dnes. Výstavba základov a mínusových poschodí na podzemnú výstavbu stavieb, závodov aj modernej väznice, ktorá môže mať podzemné závody, priestory a nadzemné cely, kde bude možnosť reštartovania charakterových vlastností nenapraviteľných politických chamtivcov, alebo ako sa dozviete neskôr v 10. časti videoseriálu. Ak sú a existujú krajiny, ktoré dokážu na 100% recyklovať suroviny, prečo potom nemôžeme aj my na Slovensku sa zaradiť k tým, čo chcú chrániť územie a prírodu aj vo vlastnej krajine? Realizácia a výroba nových technológií zaistí rýchle napredovanie Slovenska v prvom rade k naplneniu vlastných občianskych potrieb a k spokojnosti každého občana a hlavne k spoločenského uplatnenia. Čím vyspelejšie a modernejšie technológie budeme vlastniť, mať, používať, tak viac občanov môže skôr odchádzať do dôchodku v skoršom veku. Venovať sa môže rodine, deťom, vnúčatám, dovzdelávaniu, koníčkom a vlastnému dôstojnému životu. Alebo moderné technológie šetria ľudskú prácu a tak z činnosti strojov musí byť výhoda a úžitok pre každého občana Slovenska. Ak dokáže Švédsko na 100% recyklovať a má doteraz najvyššiu hodinovú mzdu, Holandsko sa stalo daňovým rajom. Švajčiarsko nám bolo sľubované a Európska únia chce kolonizovať migrant. A Európsku úniu chce kolonizovať migrantmi. Prečo potom neukázať a neposkytnúť tieto skúsenosti, ktoré máme a ktoré majú naši občania aj zaostalejším krajinám, a tak dokázať, že nie zaostalosť je ich problém, ale záujem o uvoľnenie územia je plánom chamtivcov a konšpirátorov samotnej oligarchie.
Podľa výrobných procesov obnova výroby poľnohospodárstva úverí s 0% úrokom je podľa občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, najrýchlejšia možná forma, aby každý, kto pracovať chce, dokázal, ako je pracovať, rozmýšľať, zdokonalovať svoju vlastnosť, tvorivosť a tak sa stal vzorom pre nasledovníkov, ktorí v týchto vlastnostiach budú po odchode takýchto kurzov pokračovať. Medzi základný proces obnovy výrobnej činnosti patrí prvotné plánovanie, ktoré pri správnej logistike bude presne vedieť, kde koľko pracovných činností bude treba a kde aké miesta, kedy budú znova voľné, dokedy bude kto ešte študovať, kde čo treba vo výrobe rozšíriť a kde čo zbúrať a modernizovať. O tom, ako sa všetko dá dosiahnuť s 0% úrokom, si pre istotu zase pozrite v článku na blogu Cesta úplnej slobode 1. až 5. diel, alebo po videu na portáli Moje video Vízia pre Slovensko, alebo Všetko sa dá, ak sa chce. Ochrana detí, vzdelania mládeže, ochrana starých a nevládnych občanov. Myslím, že najdôležitejšie a najpodobnejšie je to napísané znova v článku na blogu SME, čo je alternatívna prednášovská poradňa. A čo sa týka najzaslúženejšie skupiny obyvateľstva, to je v článku Dôchodok, staroba, odpočinok, malo by sa to pomenovať Štátny život seniora. Ďalšie sa dozviete v 8. časti, ktorá bude s diskusiou. 8. časť videoseriálu, video k bodu číslo 8.
Podmienky vyplatenia peňazí na účet každému občanovi podľa občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, sú nasledovné. Prvá, vek minimálne 18 rokov. Druhá, najvyššie dosiahnuté vzdelanie ku dňu prijatia nového dokladu totožnosti s platobnou kartou na opačnej strane. Po tretie, pridelenie odmeňovacej tarify podľa vzdelanosti. Po štvrté, pracovné zaredenie a podpis odpovednosti. Ak toto občan bude spĺňať, prevedie mu úrad štátnej starostlivosti sumu 300 000 v novej mene na účet s možnosťou okamžitého používania na 101. deň od získania nového dokladu totožnosti. Na Inštitút ochrany ústavných práv prišli za 2 roky nášho pôsobenia rôzne otázky, týkajúce sa najmä poradenstva pracovnoprávnych vzťahov. Ale Inštitút ochrany ústavných práv odpovedal na tieto otázky, preto by som sa vás chcela opýtať, mám tu pre vás ešte jednu pripravenú, čo by ste robil ako minister financií?
Tak to je otázka, jak sa povie na telo. Keby som naozaj mal takúto možnosť, a to je jedno, či minister financií, ale skôr si myslím, že keď sa zaoberieme teraz pracovnoprávnymi vzťahmi, tak by som sa zameral prvom rade na to, že keď niekto v dnešnej dobe preberie nejakú funkciu po niekom, tak v prvom rade by si mal uvedomiť, že on nepreberá len funkciu, ale preberá aj zodpovednosť za toho predchádzajúceho účastníka, ktorý bol na jeho mieste. Čiže zvolám si asi všetkých zodpovedných ľudí, ktorí tam pracujú na vedúcich pozíciách, ako hlavný management, a položím im otázku, pokiaľ si veríte, alebo ste si istí, že odborne zvládate svoju úlohu a ste nepochybili, podpíšte tu na, že ste za to plne zodpovední a môžeme pokračovať ďalej. Ale v prvom rade by som sa snažil všetky tie pohľadávky a nedostatky, ktoré ten bývalý pôvodca alebo pôsobiteľ na tej pozície mal, čo najrychlejšie ukončiť a urovnať. To znamená, ak niekde sú nejaké pohľadávky voči nejakým súdnym sporom alebo nejaké pochybnosti, treba urobiť kompletný audit, aby každý bol spokojný a mohol som začať v tejto pozícii robiť niečo poctivo a čestné. Napríklad, nemusí to byť ani minister financií, taký župan alebo starosta. Ako náhle preberie v dnešnej dobe nejakú pozíciu alebo úrad, tak povie, to bolo za mojho predchodcu. Myslím si, že táto výhovorka tam nepatrí, pretože on by vlastne mal byť zodpovedný aj za to, čo bolo predtým. 9. časť k 9. bodu našeho videoseriálu podľa programov vyhlásenia vlády, podľa potrieb občanov.
Po odstránení úradníckej vlády, ako sme rozprávali v prvej časti nášho videoseriálu o tom, že všetkých 10 bodov budúceho programového vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov sa bude riešiť súčasne, pozrite si ešte raz pre istotu a prečítajte na blogu Juraj Chlebík SME články s názvom Jednotný parlament a slobodné voľby. Kde je pravda a kde lož? Cesta k úplnej slobode 1. až 5. diel. A na portáli Moje video sa nachádza video s názvom Vízia pre Slovensko alebo Všetko sa dá, ak sa chce.
Verejné mediálne vysielanie súdi vlastizradcov, kolaborantov a podvodníkov či nájomných vrahov oligarchov, ktorí sa podielali na genocíde občanov počas celého sústoročia, to si občania môžu pozrieť na slobodných staniciach televízie a vypočuť v slobodných správach rozhlasu, hneď ako sa nabehne na nové spoločenské zriadenie. Všetky tieto fakty budú sprístupňované a zvažované spravodlivým súdom, ako ste si mohli pozrieť v tretej časti videoseriálu. Občania zistia pravdivé skutočnosti a budú súčasťou súdnych pojednávaní prostredníctvom televízneho priameho prenosu.
Od vysielania odškodného občanom za 28 rokov života v neslobode v tomto bezprávnom štáte, občania sa na názorných príkladoch stanú informovanými o tom, prečo žili v neslobode, aké finančné odškodnenie každému dospelému občanovi patrí a v akej výške a prečo. Podmienky vyplatenia odškodného občanom, tak ako bolo spomenuté v druhej a štvrtej časti nášho videoseriálu alebo na blogu Juraj Chlebík SME články s názvom Cesta k úplnej slobode, prvý, piatý diel a na portáli Moje video, video s názvom Vízia pre Slovensko alebo Všetko sa dá, ak sa chce.
Podmienky vyplatenia odškodného občanom podľa občanov z Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorí chcú úrad štátnej starostlivosti, sú vek minimálne 18 rokov v čase 1.1.1990, najvyššie dosiahnuté vzdelanie ku dnu prijatia nového dokladu totožnosti s platobnou kartou na opačnej strane, pridelenie odmenovacej tarify podľa vzdelanosti, pracovné zaradenie a podpis zodpovednosti. Ak toto občan bude spĺňať, prevedie mu úrad štátnej starostlivosti sumu v novej mene na účet s možnosťou okamžitého čerpania. Táto suma odškodnenia sa vypláca od nasledujúceho roku prvomu výročiu úradu štátnej starostlivosti. Výpočet je počet mesiacov za obdobie bezprávia a neslobody, ktoré sa vynásobia počtom predpokladaných pracovných hodín, čo je 120 hodín za mesiac. To je celýkrát hodinová vzdelávacia tarifa. Potom sa počet mesiacov za obdobie neslobody, bezprávia a neslobody vynásobia počtom predpokladaných odpracovaných hodín s povolenom 40-hodinovom nadčase s prípadkom 50% predpokladanej hodinovej vzdelanostnej tarife. Tieto dve sumy sa zrátajú a vyplatí sa zo 100% minus 2% za každý rok bezprávia a neslobody. Čiže príklad, 28 rokov bezprávia a neslobody, to je 336 mesiacov, to krát 120 hodín predpokladaných na mesiac je 40 320 hodín povinných, a platobná hodinová tarifa najnižšia je 5 na hodinu, čo je teda 40 320 hodín, 201 600 vyplatené v novej mene. 336 mesiacov krát 40 hodín nadčasov je 13 440 hodín nadčasových. Platová hodinová tarifa najnižšia je 5 plus 50%, čiže 7,50 na hodinu, krát 13 440 hodín nadčasov je ďalších 100 800. Spolu je to 302 400, čo tvorí 100%, minus 28 rokov bezprávia a neslobody, to je za každý rok bezprávia 2% dole, to je 56%, a na vyplatenie dostane občan odškodnenie z vypočítanej sumy za 28 rokov bezprávia a neslobody 44%. V tomto prípade 133 056, čo je o rok potom, ako dostal od úradu štátnej starostlivosti sumu v novej mene na účet, možnosťou okamžitého čerpania vo výške 300 000. Takto bude odškodnený do nového spoločenského zriadenia každý občan, ktorý chce úrad štátnej starostlivosti a dosiahol vek minimálne 18 rokov v čase od 1.1.1990. Ostatne sa dozviete v 10. najdôležitejšej časti. 10. časť videa z bodu 10 programového vyhlásenia vlády podľa potrieb občanov.
Referendum o vine a treste mediálne odsúdených zločincov. Nie je dôležité vedieť trestať, ale dôležité je vedieť odpúšťať. Nie je dôležité vedieť trestať, ale dôležité je vedieť odpúšťať. Preto ak sa v slobodných médiách budú vysielať súdne procesy vlastizradcov, kolaborantov a vrahov týchto prisluhovačov, ktorí sa podielali na genocíde slovenských občanov a súd vyniesie dve možné súdne rozhodnutia, občania majú možnosť v referende rozhodnúť a spravodlivo súdu podporiť, ale aj zamietnúť. Toto je najvyšší stupeň občianskej kontroly, ale aj občianskej zodpovednosti. Ak súd navrhne doživotný trest so spolu uväznením izolovanej rodiny a izoláciu od spoločnosti, alebo trest pre jednotlivca a hlavného vinníka z rodiny, referendum rozhodne, ktorý trest bude platiť.
Podmienka v referende je asi tak. Ak evidujeme 4 milióny 600 tisíc dospelých svojprávnych pravoplatne voličov, musí do referenda byť prihlásených nadpolovičná väčšina, a to je obmedzeným počtom nadpolovicou, čiže polovica je 2 milióny 300 plus aspoň tisícka a viac. Výsledok takto zúčastnených občanov v referende musí byť v pomere minimálne 3 pätiny zo zúčastnených voličov, kde 3 pätiny vychádzajú z presnej polovice, čiže z počtu 2 milióny 300, čo je 4 milióny 460 tisíc 1 pätina. A 3 pätiny je 1 milión 380 tisíc voličov, ktorí v pravoplatnom referende kolektívne potvrdia verziu rozsudku. Podmienka je však, aby rozhodovali o horšej možnosti, ktorá bude definovaná. Ak bude otázka v referende, či sú trest smrti pre odsudeného, tak ako väčšina, ktorá vyšla rozhodne, bude trest smrti pravoplatne vykonaný. Ak sa v referende občania zúčastnia, ale výsledok bude, že počet nehlasovaných bude väčší minusový, tak patrí druhá možnosť rozsudku, a to je doživotie s izoláciou vlastnej rodiny. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa ponaučí národ, čo má robiť.
Blúdil svetom, dnes sa dobre vie to, čo je lesk a bieda príbehom. Má ich už konečne za sebou a nezostal kde si sám. Na lúke plnej kvetov záhadne chcel niekto zobrať iný z hora vzácny dar, ktorý od koreňov preniká a dával silu ísť. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast rád. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast rád. Viera, nádej, láska je idea krásna, pre ňu mnohí dali posledné a nič nebolo náhodné, to vie iba on sám. Kde je pravda skrytá, svedomie sa pýta, pánok poznaniu hneď preruší a nazrie sa nám do duši, do prameňa slov. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast rád. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast tak rád.
príjemné mať svoju vlast rád. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast rád. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast rád. Je to nádherné, také príjemné mať svoju vlast rád.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké, že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdilce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás, lidé, padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se, prosím, konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%? Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.